Dėl pasitarimo, kokiu būtų pasiūlymų dėl darbo tvarkės.
Tai premjerė, prašau į vyriausybės pasitarimo darbo tvarkę papildomų klausimų įtraukti akcinių bendrovių įstatymo numeris 8.1.8.3.5 ir susijusių straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo projektą, taip pat įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo projektą, administracinių nusižengimų kodekso straipsnių pakeitimo projektą ir finansinių priemonių rinkų įstatymo straipsnių pakeitimo projektą, įgyvendinant Europos parlamento ir tarybos direktyvą.
Galim įtraukti? Įtraukta, daugiau pasiūlymų nėra. Yra sveikatos saugos viceministras.
Taip, gerbiamas premjerė, norėtumėm atsiimti ketvirtą pasitarimo darbotvarkės klausimą ir prašyti jį perkelti savaitėje, kadangi dėl objektyvių priežasčių fondo tarybos pirmininkas negali šiandien dalyvauti, o kitą savaitę jis norėtų asmeniškai pristatyti ataskaitą.
Galim pritarti. Pritarta. Pirmasis klausimas dėl žiedinių lenktynių trasos Nemuno žiedas atnaujinimo ir vystymo alternatyvų švietimo mokslo ir sporto ministras.
Taip, ačiū gerbiamas premjere kolegos. Vykdant 2018 m. rugsėjo 20 dienos premjero pavedimą ministerija atliko žiedinių lenktynių trasos Nemuno žiedas esamos situacijos ir problemos sprendimo galimybių analizę. Aš jau trumpai priminsiu, kad šita žiedinių lenktynių trasa įrengta 1961 metais, yra vienintelė automobilių motociklų trasa Lietuvoje. Tas komplekso plotas apie 74 hektarai. Ir trasoje ištisai visus metus vyksta tiek varžybos, tiek treniruotės, taip pat edukacinė, kita veikla. O trasos būklė yra bloga, nėra nuvota, jau nuo 1987 metų. Būtinas dangos atnaujinimas, praplėtimas, infrastruktūros sutvarkymas dėl saugumo, dėl vadovavimo centro įrengimo. Na, šiuo metu, nors trasa 10 balų skaliai tarptautiniam lygmenį vertinama maždaug 6, gal 7 balais, bet netitinka tokių lenktynių trasoms keliamų reikalavimų, kurios nustato Tarptautinė automobilių sporto federacija ir ministerija kartu su kūno kultūros ir sporto departamentu teikia vyriausybėje 3 atnaujinimo vystymo galimybių alternatyvas. Pirma alternatyva būtų trasos privatizavimas, bet šiuo atveju valstybė prarastų nuosavybės teises į šitą trasą. Na, būtų prarasta galimybė trasą išsaugoti būtent kaip sporto infrastruktūrą ir sporto šakų federacijos, kurios naudojasi prarastų galimybę palankesnėmis sąlygomis jie naudotis. Na, antra alternatyva trasos vystymo finansavimas VIP lėšomis. Reikėtų ilgą laiką ir didelės vertės valstybės indėlio, kuris siektų iki 8 milijonų apimties ir būtų gyvenita per 4-6 metus. Na ir privalėtume tokiu atveju rasti privatų trasos operatorių pagal konkurencijos tarybos reglamentą. Na ir trečioji alternatyva – trasos atnaujinimas koncesijos būdu inicijuojant valstybei. Na, šitas būdas pareikalautų mažiausiai laikų sąnaudų, pakaktų maždaug 2,5 metų. Na, sąnaudos būtų planuojamos, prognozuojamos maždaug 400 tūkstančių eurų, nes reikėtų išpirkti 2 žemės sklypus, iš esmės galbūt ir 1, 24 arų, ir 2,4 būtų galima su savininku susitarti dėl servituto sąlygo. Ten iš esmės miško teritorija, trasos eina per mišką, tai turbūt būtų galima tai ir manoma tikrai padaryti. Reikėtų investuoti į trasos privažiavimo kelius ir Kauno rajono savivaldybė sutinka prisidėti prie šitos rekonstrukcijos. Trasa išliktų valstybės nusavybė, pasibaigus koncesijos sutarties galiojimo terminui valstybei reikėtų rasti, būtent kaip jau minėjau, privatų trasos operatorių. ir sporto šakų federacijos galėtų naudotis trasą palankesnėmis sąlygomis plėtoti šitas sporto šakas. Atsiradus tarptautiniam investuotojui būtų galimybė patekti į pasaulinį trasų žemėlapį. Taigi, įvertinus visas aplinkybės, visgi atrodo, palankesnė būtų rinktis valstybėje naudingesnę alternatyvą tiek finansiškai, tiek laiko atžvilgių. Trečią alternatyvą, na ir ten yra du variantai, inicijuojant privačiam iniciatoriui arba inicijuojant valstybėje. Inicijuojant privačiam iniciatoriui jau nebeturėtume svarstyti, kadangi kūno kultūros ir sporto departamentas kreipėsi, nustatyta tvarka į privatų investuotojai, kuris galimai buvo suinteresuotas. Na ir, o inicijuojant valstybėje, šitas variantas turbūt būtų priimtiniausias ir buvo pasiūlymas pabandyti pasiūlyti investuok Lietuvoje, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kūno kultūros ir sporto departamentas, kuris yra viešosios įstaigos ne Nemuno žiedas, bet nacionalinis žiedas viešo įstaiga taip vadinasi ir šiuo metu turi iš 3 balsus iš 5. O likvidavus kūno kultūros ir sporto departamentą, manytume, kad galėtų perimti teisės Lietuvos olimpinio sporto centras, kuris perimtų apskritai visų infrastruktūrų sporto ir kitų, ne tik šitų sporto šakų administravimo funkciją, tai tikrai galėtų tapti suteikiančiąją instituciją. Tai šitas variantas atrodo racionaliausias, dar kartą kartuoju tiek laiko, tiek finansinių atžvilgių. Šitas nutarimo projektas buvo derintas kovo 20 vyriausybės kanceliarijoje, dalyvaujant Kauno rajono, Kauno miesto, Lietuvos automobilių federacijos prezidentui, motociklų sporto federacijos prezidentui. Tai iš tikrųjų galėtume atnaujinti koncesijos būdu, koncesiją inicijuojant valstybei. Na ir pavedant suteikiančiosios institucijos funkciją Lietuvos olimpinio sporto centrui. Vyriausybės viešojo valdymo socialinės politikos grupė naujų pastabų nepateikė ir pasiūlė šį klausimą svarstyti vyriausybės pasitarime, jeigu būtų pritarta šitam variantui, mes galėtume parengti tinkamą nutarimo projektą.
Finansų ministras.
Taip, tai iš tų trijų pasiūlytų variantų, tai trečiai alternatyvai tikrai neprieštarojame, tik tai atkreipiam dėmesį dėl nurodytų lėšų poreikio investiciniam projektui ir koncesijos konkurso dokumentams parengti yra numatyta nuo 150 iki 200 tūkstančių eurų. Tai manome, kad ženkliai mažesnė suma turėtų būti. Dar ir atkreipiant dėmesį, kad yra ir atskira metodika ir CPVA konsultacijos dėl šito, tai aš manau, kad kad čia pasiriman tuo tikrai galima tą padaryti pigiau.
Tai visiškai pritariu. Manau, kad mes suderintume ir kitų metų biudžete numatytume techniniam projektui lėšas pagal šitą metodiką, tiek, kiek tikrai pagal metodiką reikėtų.
Daugiau nuomonių kokių būtų? Galim pritarti siūlomai, trečiai alternatyvai, sveikinam pastabom. Ačiū. Pritarta. Antras klausimas yra atidėtas. Trečiasis, dėl informacijos apie komisijos valstybės institucijų pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veiklas susijus klausimus veiklį koordinuoti veiklaus 2016 metais. Teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiami ministrai, tai informacijos pateikti nereikia, tai yra pateikta, tiesiog yra protokolinis sprendimas, kurį siūlo vėl kancleris matyti.
Kancleris.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, iš tikrųjų kiekvienais metais yra numatyta, kad komisija pateiktų tą ataskaitą ir šiemet yra pateikta už pernai metus, bet eilinį kartą ten informacijos matyt ir aktualių nelabai yra, nors šiandienos tendencijos, imigraciniai procesai ir besikeičiantys kiti procesai tiesiog reikalauja papildomos analizės, o komisijos veikla ir reglamentavimas teisinio peržiūrėjimo. Todėl Atsižvelgiant į šiuolaikinius iššūkius, mes siūlytume komisijai suteikti naujas procesus susijusius su religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veikla, analizavimo ir vertinimo funkcijas. Taip pat vietoje neefektyvaus informacijos apie pačios komisijos veiklą pavesti komisijai kasmet rengti ir teikti religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veiklą Lietuvoje susijusios situacijos apžvalgą, vertinimus ir rekomendacijas vyriausybei. Be to patikrinti komisijos sudarimo principus, nustatant aiškesnį mokslo ir studijų institucijų atstovavimą, bei suderinti komisijos reglamentavimą su įvykusiais pakeitimais vyriausybės darbo reglamente ir patikrinti atsižvelgiant į pasikeitus teisėkūros reikalavimus. Todėl mes siūlome pavesti Teisingumo ministeriją iki 19 metų gegužės 31 dienos pateikti vyriausybės siūlymus dėl komisijos funkcijų praplėtimo ir veiklos tobulinimo.
Ministrė.
Pritaram.
Ačiū. Galim pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas atidėtas. Penktasis dėl viešų pastatų atnaujinimo. Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė, kolegos. Iš tiesų šis klausimas svarbus dėl viešų pastatų atnaujinimo ir turime patvirtintą viešų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programą, kuri reiškia, kad tarp 2014 ir 2020 metų turime atnaujinti 470 tūkstančių kvadratinių metrų ploto centrinės valdžios viešųjų pastatų. Ir būtent prieš metus laiko buvo paskirstytos kvotos atsakomybės kiekvienos ministerijos. Iš esmės taip pat dar buvo protokoliniais sprendimais prašoma pateikti planus tiek lapkričio mėnesį, tiek dabar vasario mėnesį. Iš esmės intensyvus vyko procesas inventorizuojant, kokia yra pažanga ministerijose ir jiems pavaldžiose institucijose ir turime tokią situaciją, kad šiuo metu iš to reikalavimo ir reikalingo atnaujinti viešųjų pastatų ploto 80% jau yra atnaujinta arba perduota tam, kad būtų parduota arba jie nugriauti ir dėl 20% pastatų reikalinga priimti sprendimus. Tai jeigu skaičių kalba, tai iš 470 tūkstančių iki 18 metų pabaigos jau yra atnaujinta arba perduota 260 tūkstančių. Dėl 110 tūkstančių šiuo metu vyksta realūs veiksmai, realūs darbai. Ir, kaip minėjau, nepradėti veiksmai susijęs su 100 tūkstančių kvadratinių metrų viešųjų pastatų. Tai paskatos tikrai akivaizdžios, nes viena vertus tai akivaizdus sutaupimai. Prie šio ploto mes turėtume 4-5 milijonus eurų metinį sutaupimą. Tos išlaidos, kurios skiriamos realiai pastatų išlaikymui, vien dėl pastatų atnaujinimo efekto. Kita vertus, neatnaujinus pastatų 2020 metų pabaigoje už kiekvieną neatnaujintą dalį yra numatytos ir Europos Sąjungos finansinės baudos. Tai, kad to nebūtų, esame tikrai gerame kelyje, bet dar reikia pasitempti. Ir būtent šio pasitarimo tikslas yra įtvirtinti, kad dėl to likusio 100 tūkstančių kvadratinių metrų būtų priimti artimiausių metų reikalingi sprendimai, tam, kad iki 20 metų pabaigos tie pastatai būtų atnaujinti ir mes turėtume įgyvendinę šią priemonę. Tai siūlomas pasitarimo protokolas, kurio esmė yra trys pagrindiniai dalykai. Tai yra pirmas, kad iki birželio pirmos dienos turi būti pateiktos viešųjų pastatų atnaujinimo projektų paraiškos. Tam reiškia panaudojant energijos efektyvumo fondo arba kitų programų lėšas, o iki spalio pirmos dienos čia pakoreguočiau, nes yra medžiagoje pateikta rugsėjo pirmą dieną, bet dar pirmadienį buvo pasitarimas ir buvo sutarta, kad iki spalio pirmos dienos užtikrinti planuojamų parduoti ar nugriauti nenaudojamų pastatų paraiškų pateikimą turto bankui. Ir trečiasis dalykas be abejo yra aktualu tai, kad darybose dėl asignavimų 2020 metais į tai taip pat turėtų būti atsižvelgta į šią pažangą, kuri yra pasiekta. Tai toks yra protokolinio sprendimo siūlymas ir tikslas be abejo tas, kaip minėjau, tam, kad tas 20 procentų viešųjų pastatų būtų situacija suvaldyta, jie būtų atnaujinti arba perduoti, arba nugriauti.
Finansų ministras.
visiškai palaikydamas tai, ką pristatė ministras, noriu tik tai dėl vieno punkto atkreipdėmėsi dėl tvarkos patvirtinimo, kad parengti ir suderinti su energetikos ministerija patvirtinti asignavimo mažinimo tvarką už įsipareigojimų ten nevykdymą. Tai, kadangi tos visus neefektyvumus mes biudžeto dėrybų metu atsižvelgiam, tai atskiros tvarkos, na, aš manau, kad jos nebūtina turėti. Galime tiesiog, kaip čia, padaryti rekomendaciją, nes kol rengsim tą tvarką, jau ir biudžeto dėrybos prasidės ir mes užsivelsim šitame procese. Tai aš manau, kad privalomai turim atsižvelgti, o tada jau vertinimas bus individualus pagal tai, kaip vykdo ar nevykdo prisimtus pareigojimus.
Gerai, dėkui už siūlymą. Iš tiesų tikslas buvo tas, kad 20 metų biudžeto darybose iš esmės tas klausimas būtų atsižvelgta. Čia daugiau buvo orientuota į kitus metus, jeigu reikėtų dar tokios priemonės, bet tikrai mes nekalbame apie mažinimo tvarką raidės prasme. Tai yra turbūt principai ir kriterijai turėtų būti aiškus, bet tai paliekame jau finansų ministerijos diskrecijai. Ir tuomet dėl to 3-2 punktą tiesiog galime turbūt išimti ir sutarti, kad bus labai aiškus kriterijai, kad kito ministerijom būtų aiškumas tiesiog.
Dar norėjau paklausti, jeigu galim. Aš visiškai pritariu, tikrai tikslinga, kiek galim greičiau susitvarkyti. Kyla klausimas, kad jeigu ministerijos įpareigotos perduoti turtą iki konkrečios datos, tikrai tą norim daryti, bet aš ir pats lankiausiu kai kuriuose regionuose švietimo įstaigos ir kolegijų, tai tikrai yra tokio turto, bet problema yra, kad turto bankui sunku įsiūlyti yra ir nelabai suinteresuotas yra. Ką tokiais atvejais reikėtų daryti, jeigu įsipareigojat konkrečiai, na, bet mes atlikę visas procedūras negalėsime gyvendinti šito pasiūlymo.
Tai pirmiausia, noriu pagirti švietimo ministeriją už tikrai pažangą, kuri buvo pasiekta pastaruoju metu. Dėl jūsų siūlymo pateikto, tai čia kalba eina apie 1-2 punktą. Iš esmės jisai buvo aptartas ir sutarta, kad iki spalio pirmos reikia pateikti ne atlikti patį perdavimą, bet atlikti paraiškas. O po to, esant toms problemų, mes, manau, bendrom pastangom su finansų ministerija ir turto banku spręsime. Tai yra pačių paraiškų, kad būtų aiškumas iš jūsų pusės.
Dėkuoju, premjerė. Pagal mano turimą informaciją, kultūros ministerija jau ketvirti metai nuolat siūlo paraiškas šitai priemonė energetikos ministerijos. Priimtos tik 3 objektų paraiškos ir tik tai 1/4 lėšų turimo poreikio. Tai dabar kyla klausimas, kai iškeliama iki birželio pirmos dienos teikti paraiškas, ar ta priemonė iš tikrųjų veikia apskritai efektyviai. Ir mūsų specialistai tiesiog kėlė klausimą dar paderinimo dėl šitos priemonės efektyvumo. Nes terminai yra tikrai labai skubus, reikalavimo pateikti labai didelį informaciją ne tik iš energetikos ministerijos, bet ir iš mūsų ministerijos lėšų infrastruktūros objektų. Ir buvo kalbama apie tarp institucinį pasitarimą taip pat specialistų lygmenių, bet aš matau, kad klausimai nėra iki galo suderinti. Ar dar nebūtų galima jo paderinti prieš priimant protokolinius sprendimus?
Aš gal tik tai akcentuosiu, kad iš tiesų esminis kriterijus yra šios priemonės energetinio efektyvumo įgyvendinimas ir pasiekti C klasę energetinio efektyvumo ir esame pakankamai lankstus, kiek įmanoma kriterijuose per efektyvumą žiūrint. Ir tikrai turėjome pavyzdžių, tai yra nacionalinio dramos teatro finansavimas per šią priemonę. Ir manome, kad tikrai iš tos patirties, kurią turime, nebuvome pakankamai lankstus, bet turime ieškoti irgi sprendimų tam, kad judėti į priekį. Tai tiesiog siūlyčiau palikti esamą datą, o dėl konkrečių paraiškų teikimo tikrai galime įvertinti, bet neturėtume traktuoti šios priemonės kaip būdo renovacijai visom prasmėm. Tai yra ir keičiant kultūrinės paskirties dalykus ir taip toliau.
Gerbiamas premjerė, ministrai, iš tikrųjų ta tema yra nekartą svarstyta ir pagal sektorius tame tarpe ir pirmiausia, galbūt atsakant dar kartu į švietimo mokslo ir sporto ministrui, tai noriu pasakyti, tai jūsų įstaigose aplamai yra identifikuota didžiulė problema. Pavyzdžiui, šiandieną iki 30 tūkstančių bendrabučių, kurios yra išlaikomos, taip, iki 30 tūkstančių, taip, šiandieną jos yra jau 10 metų principė neužimtos ir tuščios, bet patalpos išlaikomos, už tai yra mokama ir nepriimami sprendimai, ir taip toliau, taip toliau. Lygiai tas pats ir su kultūros įstaigose pakankamai daug yra problemų. Pinigų, europinių lėšų projektą vykdyti tikrai yra. Tik reikia projektus parengti ir jie yra aiškus kriterijai nustatyti, jeigu reikia dar pagalbos, jie būtų galima sutelkti jėgas, bet tikrai prašymas yra palaikyti siūlymą ministro.
Kaip tai paradoksas, poreikis yra didžiulis. Važiuojant per regionus, matosi ir kultūros objektai, ir švietimo objektai, visa kita, prašosi investicijų, kad būtų sutvarkyta. Na, priemonė, kuri leidžia iš tikrųjų juos iš esmės renovuoti, siekiant energetinio efektyvumo kitos klasės. Kai pamatom, kiek yra galimybių, kokiai kvadratūrai parengti projektų ir kiek yra parengta, kur problema yra, kodėl galimybės yra milžiniškos, bet panaudojimas yra jokingai mažas.
Pirmiausia problema yra tai, kad šitas procesas, kuris vyksta metus laiko, jis jau duoda tam tikrą efektą, nes inventorizacijos nebuvo. Netgi yra sakoma taip, kad nežinome, kaip elgsimės su tais pastatais, reikia dar čia padiskutuoti, pagalvoti metus kitus, o struktūrinės paramos lėšų yra ir jas galime naudoti. Tai šio pasitarimo esmė ir šio pratimo esmė yra labai paprasta, tai yra skatinti ir išnaudoti esamus finansinius instrumentus. Ta ir darome. Tai iš esmės tikrai yra, jeigu yra dilemų ar klausimų, ar juos reikia perduoti, ar nugriauti, galbūt yra tam tikri atskiri atvejai, dėl kurių reikia tartis atskiriai, bet mes kalbame apie pačią esmę, kad turime turėti aiškumą dėl renovacijos atnaujinimo. Tai dėl to judėkime tą linkmę ir teikime paraiškas iki birželio pirmos dienos ir turto bankui paraiškas taip pat iki spalio pirmos. O po to, manau, spalio mėnesį dar bus galima aptarti, kokie yra kliūtys ir ką dar būtų galima padaryti.
Galim pritarti? Pritarta. Šeštasis Užsienio reikalų ministras apie pažangą pasirengime Jungtinės karalystės įstojimui iš Europos Sąjungos per savaitę įvykusią.
Ačiū, tai gal labai trumpai, nes tos pažangos kaip ir nėra, tačiau balandžio 10 vadovų taryba dar kartą nukėlė galimą Jungtinės karalystės išstojimo datą į spalio 31 dieną. Čia yra sąlygų išdėstyta įvairių, neratifikavus išstojimo susitarimo iki gegužės 22 dienos. Čia turime omeny galimybę dar pasirengti europarlamento rinkimams, tai vat, jeigu neratifikuos iki tos dienos, tai privalo tada organizuoti Europos parlamento rinkimus, bet jeigu jie dėl kokių tai priežasčių jų neorganizuotų, tai tuomet Jungtinė karalystė išstos iš Europos Sąjungos birželio 1 dieną. Be jokio susitarimo. Ir daugiau Europos Sąjungoje jau neketina derėtis dėl išstojimo sutarties ir dėl ateities santykių, bet paliekama galimybė koreguoti politinę deklaraciją. Dabar kaip tik premjerė ir vykdo derybą su opozicija dėl galimo pritarimo tam išstojimo susitarimui, mainais į glaudesnius ateities santykius su Europos Sąjunga. Bet pažangos čia irgi kol kas nėra. Taip, kad yra atviri visi variantai, turim tokią, galima sakyti, mėnesio laukimo tokią pauzę. Tikėtinas taip pat vis tik tai lieka tikėtinas išstojimas, kaip jau sakiau, ir be jokio susitarimo. Tai todėl turim užbaigti visus darbus, kuriuos pradėjom. Šiaip laiku tą pavyko padaryti Seime. Balandžio 11 Seimas pritarė mūsų parengtiems 19 įstatymų ir 22 pakeitimo projektams. Tai tik tai būtų prašymas dar kartą. Reikia dabar parengti vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus, visus tuos išplaukiančius iš įstatymo aktus parengti ir ministerijos turėtų dar kartą įvertinti, ar neliko kokių nors klausimų, kuriuos būtina išspręsti prieš galimą Jungtinės karalystės išstojimą. Tai tiek.
Ačiū. Klausimų gal ministrui? Nėra. 7. Klausimas. Dėl akcijų bendrovių įstatymo ar susijusių teisės aktų pakeitimo įstatymo projekto ir ekonomikos ir inovacijų.
Dėkoju, premjerė. Tai projekto tikslas įgyvendinti 2017 metų gegužės 17 dienos Europos parlamento ir tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos direktyvos nuostatos susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu. Tai projektu siūlomos priemonės pirmiausia akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje naudojimosi akcininkų teisėmis palengvinimas, atlygio politikos ir ataskaitos parengimo bei tvirtinimo reglamentas, bendrovės vadovo atsakomybės už reikalavimus susijusius su atlygio politikos ir atlygio ataskaitos parengimu ir paskelbimu, taip pat nesilaikymu, institucinių investuotojų ir turto valdytojo aktyvumų bendrovėse jų veiklos skaidrumo didinimu. Bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, teisė identifikuoti savo akcininkus ir tiesiogiai su jais komunikuoti. Taip pat informacijos perdavimo sąskaitų tvarkytojų grandinėje palengvinimu, akcininkų tapatybės nustatymo palengvinimu ir įgaliotųjų konsultantų teikiamų konsultacijų patikimumo kokybės skaidrumo užtikrinimu. Tai projektas buvo derintas su eile institucijų. Labai keista, kad sako, kad yra 6 puslapiai pastabų, nes aš matau 2 nesuderintas Lietuvos banko pastabas su Lietuvos banku. Tai pirmiausia, Lietuvos banko nuomonė direktyvos nuostatos turi būti dėstomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, o ne Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo. Banko teigimu direktyva perkeliamos bendrovių teisės nuostatos, todėl jų atžvilgių neturėtų būti nustatomos tokios pat priežiūros ir atsakomybės mechanizmas, kaip ir finansinių priemonių rinkų atžvilgių. Tai dėl šios pastabos, atsižvelgiant būtent į finansų rinkų veiklos dalyvių, subjektų ir veiklos specifiškumo direktyvos nuostatas susijusios su institucinių investuotojų turto valdytojų ir būtent įgaliotų konsultantų sąvokomis šiems subjektams taikomais skaidrumo reikalavimais, sąskaitų tvarkytojų pareigomis pranešti akcininkui apie finansinių priemonių įvykius, būtent siūloma perkelti į finansinių priemonių reguliavimo įstatymą, taip kaip yra ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurios jau perkelia direktyvą, tai yra Švedija, Niderlandai, Latvija, Estija, Austrija, Čekija. Tai būtent direktyvos nuostatos perkelia ir į finansinių priemonių rinką reglamentuojančius teisės aktus. Tuomet ir, aišku, priežiūros institucija tampa finansinių priemonių rinkas prižiūrinti instituciją. Ir antroji Lietuvos banko pastaba buvo dėl būtent atlygio ataskaitos teisinis reguliavimas yra susijęs su bendrovių teisės srities tikslais, todėl turėtų būti dėstomos akcinių bendrovių įstatyme, o ne įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme. Tai šiuo atveju būtent galiojančio įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad bendrovių valdymo ataskaitoje turi būti pateikiama informacija apie kiekvieno būtent valdymo priežiūros organo nario atlyginimo, todėl perkelus direktyvos nuostatas galiojantis reguliavimas būtų tik papildomas ir duomenis apie atlygį nurodomi ne bendrovių valdymo ataskaito, o kaip reikalauja direktyva atskiroje atlygio ataskaitoje. Taip pat vertinant reguliavimą sisteminių požiūrių, atlygio ataskaitoje, kurioje pateikiama išsami informacija apie atlygį, turėtų būti traukiama į metinį pranešimą ir reglamentuota. Tai tokios pastabos ir
teisės grupėms.
Ministras viską sako teisingai, tos pastabos 2 Lietuvos bankų ir buvo aptartos tarp instituciniam pasitarime, bet dėl 6 lapų teisės grupės pastabų buvo pasakyta, kad darbo tvarką suderinsim ir to derinimo neįvyko tiesiog. Tai šitokia situacija.
Tiek derinti, Lietuvos banko valdybos pirmininkas gal nori pasakyti?
Taip, tai mes nusakliai laikome savo pozicijos iš tikrųjų, nes pozicijos skirtumas yra tame, kaip mes suprantam direktyvos nuostatas iš tikrųjų, nes, na, būkime atviri, kad direktyva neįpareigoja paskirti priežiūros institucijos ir pasiūlyti tokį mechanizmą, kokį ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo projekte, tai yra, kad priežiūra arba akcininkų teisių apsauga ir atlyginimo vadovo atlyginimo paskelbimo priežiūra būtų būtent finansų rinkų priemonių įstatymą numatyta, o ne akcinių bendrovių įstatymą. Mes manom, kad toks siūlomas mechanizmas, kada nustatoma priežiūra finansų rinkų priemonių įstatymą, yra tiesiog perteklinis, nes finansų rinkų priemonių įstatymas skirtas finansų rinkų dalyvių elgesiui reglamentuoti. Ir ten yra numatytos tikrai didelės sankcijos. Sakykime, fiziniams asmenims yra numatyta 5 milijonų iki 5 milijonų eurų sankcija. Juridiniams asmenims iki 10% metinės apyvartos. Tai na, mūsų galva, toks reguliavimas būtų iš tikrųjų pritiklinis. Na, jeigu taip vaizdžiai pasakyt, ten, kur reikia šaudyti su medžiokliniu šautuvu, na, siūloma yra sunkioji artilerija. Tai mūsų galva pilnai pakaktų administracinių nusižengimų kodekso ir akcinių bendrovių įstatymo. Tai aš suprantu, kad akcininkų teisų apsauga yra svarbi vertybė, ypač kada mes kalbam be smulkiuosius akcininkus, bet klausimas, ar siūlomas mechanizmas nėra iš tikrųjų, na, per sunkus. Todėl mažų mažiausiai aš siūlyčiau dar iš tikrųjų padiskutuoti.
Tik pozicijos išgirstos, ar ministras atsakys, jūs siek dar teisės grupės reikės pasabas vertinti. Dar ministrė, prašau, jeigu norit.
Dėkuoju, tai labai trumpai. Iš tiesų, gerbiamas banko vadovas yra teisus, direktyvos nuostatos imperatyviai neįpareigoja paskirti priežiūros institucijos, tačiau įpareigoja nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomos priemonės ir sankcijas, užtikrinti, kad šios sankcijos būtų būtent įgyvendinamos. Ir būtent finansinių paslaugų reguliavimo įstatymas be piniginių baudų numato per 18 kitų poveikių priemonių ir išsamei reglamentuoja veikiantį priežiūros mechanizmą. Be kita ko, Europos komisijai užtikrinti būtent šios direktyvos įgyvendina, būtent padeda Europos vertybinių popierių komitetas, su kuriuo bendradarbiauja, dalyvauja rengiant dokumentus Europos Sąjungos finansinių rinkos priežiūrų institucijos. Tai yra Lietuvos bankas, kurio būtent uždavinys teikti komisijai patarimus būtent vertybinių popierių srityje. Be to, Europos Sąjungos valstybės narės įpareigojamos Europos vertybinių popierių rinkų institucijos pateikti informaciją susijusiu su nuostatu dėl akcijų identifikavimo perkelimų. Tai ir vėlgi, aš sakau, aš prašiau pasižiūrėti, kad mes tikrai nebūtume tokie išskirtiniai, atgrasus ir, na, imamės prižiūrėti labai smulkaus žvėries su labai, labai didelė, sakykime, institucija, bet valstybės, kurios jau perkelia būtent identiškai į būtent finansinių priemonių rinką reglamentuojančius teisės aktus ir įpareigojo tą priežiūrą vykdyti būtent instituciją, kuri prižiūrinčia rinkas. Tai yra šiuo atveju Lietuvos bankas. Tai.
Dar finansų ministras.
Tai aš norėjau dar pasitikslinti, o čia kalba eina tik tai apie reikalavimus reguliuojamos rinkos bendrovėm ar apskritai apie visą?
Čia eina kalba apie listinguojamos.
Apie listinguojamos.
Taip. Nu, taip, nėra daug, bet yra. Tai reiškia ir papildomos funkcijos, taip toliau ir panašiai. Ir kada mes kalbam apie palyginimą su kitom valstybėm, tai na, vis dėlto reiktų matyti skirtumus kapitalo rinkose. Tai na, jeigu kokie švedai, tai skirtumas nuo Lietuvos matyti gerokai didesnis.
Kancleris vyriausybės?
Aš tik noriu ministram priminti ir premjerui pasakyti, kad yra numatytas šitas paketas būtent balandžio mėnesį svarstymui Seime, todėl mums reikėtų kažkokias nuostatas visiems prieiti bendrinis, kurio keliu einam.
Kitą kartą mes ir priimsime. Jeigu čia tos nuomonės išgirdom ir Lietuvos banko, dabar svarbiausia teisininkų ten tas pastabas šešis lapus įvertinti ir jeigu viskas suderinsim, tada kitą savaitę galėsim posėdį priimti. Gerai, ačiū už pristatymą.